Joaquin Kalumendo. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi katika taarifa hii ya habari ya lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Kesi iliyo kati ya waliobomolewa nyumba zao katika kituo cha Tembe na liwali wa jiji la Kinshasa Andre Kimbuta ilianzishwa kusikiliza leo kunako mahakama ya Gombe mjini Kinshasa. Mawakili wa upande wa waliobomolewa nyumba wameomba shughuli zote zile zisifanyike tena kwa sasa katika kituo hicho. Wasichana wawili wadogo wakiwa madada wa miaka 7 na 9 walibakwa mmoja baada ya mwingine mwishoni mwa wiki iliyopita katika mji wa Mweka jimboni Kasai Magharibi na polisi mmoja mwenye umri wa miaka 35, polisi huyo akiwa hawara ya mama mzazi wa watoto hao. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linasema kuwa haliridhishwe na uchunguzi uliofanya kuhusu shutuma ya wanajeshi wa MONUC kufanya biashara ya silaha na wapiganaji wa Kihutu wa kundi la FDLR katika jimbo la Kivu Kaskazini. MONUC kwa upande wake imesema kuwa uchunguzi huo ulifanyika katika ukweli. Hayo na mengine mengi katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kesi iliyo kati ya waliobomolewa nyumba zao katika kituo cha Tembe na liwali wa jiji la Kinshasa Andre Kimbuta ilianza kusikilizwa leo mjini Kinshasa. Kesi hiyo iliendeshwa kunako mahakama makuu ya Gombe. Mwandishi wetu Inosa Olenga alihudhuria kikao hicho na anatuandalia taarifa inayosomwa studioni na Safi Faraji.
Kesi ya leo iliyohusika na mpango uliokamatwa ya kuvunja manyumba. Fuateni Maître Silu Matondo alifasiria hivyo.
Nikusema kama hawapashe kufanya kitu kingine kwa ile fasi bila kuchunga kesi malizike. Kwa sababu wakati wanavunja majengo tunajua kama ni sababu ya kuzujishia tena watu wengine wala kujenga tena. Yote ni kusema kama wakati wanavunja majengo hawawezi kuzujishia tena watu wengine wala kufanya kitu chochote pahali hili.
Wakili wa upande wa uraia waliomba kwa muamuzi atie pembeni jambo zote za upekezi vilioshimamishwa kwa wakili wa upande ingine. Kwa hiyo wenye waliopatikana na hasara ya kuvunja manyumba ya pahali ya Tembe waliingiza mabarua ya kuchongea Hotel de Ville na liwali Andre Kimbuta mbele kisha RDC. Kisha kesi ya leo, tribunali imesukuma tena kesi kisha siku 15.
Nao kesi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe iliendelea mapema leo mjini Bukavu kabla ya kuenda kuzunguka mjini. Kuzunguka huko kulikuwa na shabaha ya ukusanya habari kuanzia mahali palipopangiwa mauaji hadi mahali mauaji hayo yalitendeka. Mahakama ilienda na vyombo vyote vinavyohusishwa na mauaji hayo. Ndio maana mashahidi wote pamoja na wanaotoa habari katika kesi hiyo waliandamana na mahakama hayo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Jacques Sami anatujia na habari kamili.
Kesi ya hii siku ya tatu ilihusu kushuka kwa tribunali, nafasi ambako washtakiwa walitaja kuwa walipita kabla ya kwenda kusababisha mauaji ya Serge Maheshe. Nafasi ya kwanza tribunali pamoja na watetezi wa pande zote walikwenda ni pale kunako kilabu Chetizos. Ni hapo washtumiwa Fredi Bisimwa na Mastakila Rwezangabo walitaja kuwa walichukulia mipango ya kwenda kuua Serge Maheshe. Kisha walienda kuonyesha nafasi walikuwa wakipita silaha kunako ya lala moja. Hadi nafasi mauaji ilipendeka kupita kunako kilabo la Croisier, masemi ya watuhumiwa hao wawili hayakubadilika. Kila mahali walisema mamoja iwapo walipelekwa mmoja baada ya mwingine kufasiria namna walienda kila mahali. Walitoa hadi maelezo madogo madogo kama vile kufuatilia mavazi Alemu Limbi ambaye wanamtaja kuwa ndiye aliwatuma kutekeleza mauaji alikuwa akivaa siku ile. Masambo yanapangwa hii siku ya 4 iwapo hakutatokea mageuzi yoyote ya dakika za mwisho, kadiri amesema mwenyekiti wa tribunali ya kijeshi ya mji wa Bukavu. Nikiripoti kutoka mji wa Bukavu, mimi ni Jean Kasani kwa niaba ya Radio Okapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Wasichana wawili wadogo wakiwa madada na miaka 6 na 9 walibakwa mmoja baada ya mwingine mwishoni mwa wiki iliyopita katika mji wa Mweka jimboni Kasai Magharibi na polisi mmoja mwenye umri wa miaka 13. Inaripotiwa kuwa aliyetenda ubakaji huo ni baba wa kambo, yaani baba mlishi wa watoto hao, akiwa Hawara ya mama mzazi wa watoto hao. Mama mzazi wa watoto hao anasema kuwa Hawara wake yuko polisi na alikuwa akitenda hivyo kwa kulipisha kisasi kwa sababu alikuwa amemkatalia mapenzi. Kupitia mazungumzo ya simu na mwandishi wetu wa Kananga Andre Kambala, mzazi wa watoto hao anashuhudia kisa hicho.
Jambo hili lilinifikia siku ya Sabato. Nilienda porini kutumika, niliacha watoto wangu wasijana nyumbani. Abalangu ni polisi, lakini tangu siku la tano nilimwelezea aondoke kwangu. Hakufurahi sababu nilimfukuza, ndio maana akakamata watoto wangu sawa mabibi zake. Watoto wangu, moja ana miaka 7 na mwingine miaka 9. Walinielezea jambo hilo na mimi pia nikaona damu kumakapitula yao. Nilimstaki serikalini wakamfunga. Nilibeba watoto hospitalini wakawafaa uchunguzi wa kinganga. Huko hospitali wakanjulisha kama ni kweli watoto walibakwa. Sina pesa ya kuwatunzisha kwa gisi waliomba hospitalini.
Hivi sasa wasichana hao wawili wamelazwa hospitalini kwa kupata matibabu, wakati mtenda maovu amewekwa mbaroni, yaani amekamatwa na polisi. Generali Jose Bakemo, inspekta mkuu wa polisi jimboni, amesema kuwa ameamuru kesi ya polisi huyo kuendeshwa mbele ya watu huko Mweka kwa ajili ya kutoa mfano kwa polisi wengine. Na mtu mmoja ameuawa usiku wa leo katika kijiji cha Lopa, kilomita 28 kaskazini mwa jiji la Bunia, katika mtaa wa Jugu. Mme huyo aliuawa na mwanajeshi mmoja wa brigedi ya 4 iliyounganishwa. Mpaka sasa mwanajeshi huyo hajakamatwa. Koti ya kijeshi ya wilaya Ituri imeenda sehemu hiyo kwa kuendesha kesi hiyo hadharani, yaani mbele ya watu wote. Mwandishi wetu wa Bunia Jacques-Claude Loki anatujia na ripoti kamili.
Kulingana habari itolewa na kiongozi askari ya polisi ya mari hapo, karibu pasa 8 ya usiku, huyu kijana mwenye aliuawa pia mke wake mjane walishtuka wakisikia mtu mwenye kubeba silaha anasukuma mlango kwa nguvu, na mara hapo akapiga risasi kupitia mlango na kuweza hivi kumpata huyu hayati kwa singo na kwa kinywa, na hapo hapo akafariki. Huyu mjane amesema ya kwamba huyu askari aliweza hata hivi kuingia na kujipakulia chakula na kisha kubeba pesa $115. Na leo kisha uchunguzi la askari jeshi Etat Major ya 4 Brigade Integre iliweza kutambua huyu askari ametenda jambo huo, mwenye bado hajaonekana. Maduka haikufunguliwa leo, hata wachimba zahabu hawakujielekeza kunako mahali yao ya kazi. Tribunali ya kijeshi ilijielekeza huko Lopa kwa kuchunguza mambo huo. Kamanda kiongozi ya zone operationnel ya FRDC ya Paituri amehakikisha kwamba jamaa ya mjane atasaidia kipesa na sanduku la jeshi kwa kuzika vema mwili ya marehemu. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Na watu wane wameuawa pamoja na zaidi ya wanajeshi 10 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuumizwa katika mapambano yaliyotokea huko Minembwe katika jimbo la Kivu ya Kusini. Idadi hiyo ilitolewa leo hii na tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUC. Kwa upande wa waasi wa Nyamulenge, MONUC haikutoa idadi ya watu waliouawa wala kuumizwa. Msemaji wa kijeshi wa MONUC amesema kwamba hali imerudi hali ya shwari katika eneo hilo. Na kuhusu hali ya kiutu katika maeneo hayo, MONUC imesema kwamba ina vifaa muhimu vya kuweza kuwasaidia wakaaji wa eneo hilo la Minembwe. Debros, msemaji wa kijeshi wa MONUC, anaelezea hayo mbele ya mikrofoni ya Jeff Ngoi.
Alors, le premier point qui est important de préciser,
nukta ya kwanza ya kujulisha kama mji wa Morovia ilinyanganywa kwa waskari wa FARDC. Mji hii ilikamatwa kwa kundi ya Colonel Bisogo na Major Bikumba. Hawa waskari walikimbia hii mji na kujelekeza porini. Kwa hiyo MONUC inayo mpango ya kutia makao yake jeshini pale Minembwe. Kutafanyizwa uchunguzi nyingi amo. Kutatuma waskari juu ya uchunguzi ya siku moja. Tume ile itakuwa ya muda ya saa 6 ya kwenda na saa 6 ya kurudi kwa ajili ya kupeleka msaada.
De 24 heures, c'est-à-dire une mission qui dure pendant environ sont mis en place pour que ce genre d'action soit réalisé.
Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linasema kuwa haliridhishwe na uchunguzi uliofanywa kuhusu shutuma ya wanajeshi wa MONUC kufanya biashara ya silaha na wapiganaji wa kihutu wa kundi la FDLR katika jimbo la Kivu Kaskazini. Katika barua iliyoandikwa kwa kiongozi wa operesheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa Bwana Jean-Marie Gueno, shirika hilo linahisi kuwa uchunguzi huo ulioendeshwa na shirika OIOS, Office of International Oversight Services ulifanyika juujuu. Inakumbuka kuwa uchunguzi mmoja uliendeshwa baada ya kufichuliwa kuwa wanajeshi wa MONUC kutoka Pakistan wamekuwa wakiwauzisha silaha wapiganaji wa kundi la FDLR huko wao wakilipwa kwa dhahabu. Mwandishi wetu Adia Chipuku amechunguza malalamiko ya Human Rights Watch na ametuandalia taarifa hiyo inayosomwa na Safi Faraji.
Shirika linalokuwa ya kiserikali Human Rights Watch inauzika na mwisho ya ripoti ya uchunguzi. Kwa ile, shirika la ulinzi za haki ya kiutu inaonyesha uziko yake. Katika barua Kenya liandikia wakuu wa kulinda amani katika Umoja ya Kimataifa, shirika linalokuwa ya kiserikali linaonyesha mbaya ya uchunguzi uliofanyizwa na shirika la kimataifa wanayoitwa OIOS. Shirika inauzika na ukosefu ya uwazi na gisi wanaendeshwa swali polepole. Upande ya shirika OIOS nayo unaogopa idadi ya waskari wenye wapo katika swali. Shirika Human Rights Watch inasikitika kutokana na masemi ya bwana Jean-Marie kwa nyamba ya radio BBC. Radio ilijulisha kwamba bwana Guyeno alikataza waskari wa MONUC ama wa casque bleu wajiuzi na swali iyo, ijapokuwa ripoti ya shirika OIOS ilishtaka askari umoja wa nchi Pakistan katika mabaya. Shirika linaogopa kuona kama mwisho ya uchunguzi ya OIOS inaendeshwa mbaya na viongozi wa kimataifa. Shirika haikatale kazi njema ya MONUC, lakini inadai wakuu waweze kuhukumu askari wa MONUC wenye waliofanya mabaya, na inadai uchunguzi ya haraka pia ya uhuru.
Na alipoulizwa kuhusu swala hilo, msemaji wa MONUC anafikiria kwamba uchunguzi ulifanyika kama inavyofaa. Msemaji huyo alisema kuwa inafaa kukubali ripoti huyo. Mapema leo mwandishi wetu Adia Chipuku alikuwa na mazungumzo na msemaji huyo wa MONUC bwana Kemal Saiki kuhusu swala hilo. Alikuwa na haya ya kusema.
Ndiyo maoni ya MONUC wakati iko nguvu kusema juu ya jibu inishopatiwa kwa makamu katibu mkuu anayefuatilia mambo ya kulinda amani. Nimefikiri kama mumepashwa kumuuliza ye mwenyewe maulizo huu. Uchunguzi uliofanyika katika miezi mingi ilikuwa kazi ilifanyikana katika ukweli. Kweli kumepatikana mashule yenye kusema kama wafurahii suluhisho la uchunguzi huu, ijapokuwa waweze kuonesha kama wako na sheria ya kukatala uchunguzi huu. Nimefikiri kama tumepasha kuitika suluhisho yenye kupatikana.
Na wakaaji wa Rumunga Mangabo katika mbuga la wanyama la Virunga wamepinga kuzikwa ngila nne za milima zilizoletwa katika kijiji hicho hapo jana jioni. Ngila hizo ziliuawa kwa kupigwa risasi siku ya Mungu iliyopita katika eneo la Gisigari mtaani Ruchuru katika mbuga la wanyama la Virunga katika sekta Mikeno. Mlinzi mdogo wa stesheni ya Rumangabo alithibitisha kuwa ngila mbili za familia hiyo hazijulikani mahali zilipo. Hadi wakati huu waliohusika na mauaji hayo ya wanyama hao hawajulikani. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka Goma.
Wakaaji wa Rumangabo wanashurutisha kupewa mwangaza kuhusu mauaji yale. Kumepita siku tatu, wangila wani wa jamaa ya Rugendo aliye baba wa jamaa na akauawa pia. Ilikuwa karibu na poste ya patrui ya Bikenge Bukima ndani ya sekter Rumangabo tarafani Ruchuru. Kwa mjibu wa kiongozi wa Rumangabo, ni mara ya kwanza tangu miaka mingi ngila wengi wanauawa mara moja. Uchunguzi unaendeshwa ajili ya kutafuta wauaji ni wanani, ila kiongozi huyu alisema tena kuhusu hali ya kutosikilizana kati ya wakaaji wa kando ya mbuga na viongozi wa ISSN. Tumsikilize.
Namna gani wakaaji wanaweza kutoa mchango kwa kukinga ngila, ijapo wangila wale wanaharibu mimea yao? Tena faida inayotoka kwa ngila wale inawawinisha wengine. Tunaomba fedha na misaada inayotoka kwa wasaidizi itusaidie kuendelesha ngini wetu.
Tangu mwanzo wa mwaka ni ngila wa saba ndio wameuawa katika sekteur Mikeno. ADG wa ISSN upande wake Cosma Wilungula anashutumu mauaji yale na kuahidia mipango mipya ya kuchunga mbuga la wanyama la Virunga. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Na orodha ya wagombea katika uongozi wa mashirika ya serikali imeshatangazwa. Kwa mujibu wa anayehusika na utangazaji katika shirika Copirep, bwana Albert Lieke, hakuna malalamiko yaliyopendekezwa baada ya mashindano ya kuandika yaliyofanyika tarehe 19 na tarehe 20 Julai 2007. Mashindano ya ufahamu yatafanyika kuanzia hapo kesho hadi siku ya kwanza ijayo. Siku tatu za kwanza zitahusu wagombea wa viti vya mameneja wakuu wa mashirika. Mashindano hayo yataendeshwa kunako Grand Hotel Kinshasa kulingana na mpango utakaoteuliwa. Baada ya mashindano hayo, orodha ndogo ya wagombea waliokutwa na ufahamu wa kuongoza mashirika hayo itatumwa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo basi, ndugu msikilizaji, ndio tutakuwa mwisho taarifa yetu hii habari. Hadi wakati mwingine, nakuaga nikisema kwaheri, jioni njema.